بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 100 بعنوان مسائل منهجية وفقهية باللغة الألبانية. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من ذي القعدة 1413 هجري، الموافق اليوم 20 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
يعني إنافي النصيحات في شوتت كما إذ نقول دريت يا أشتهق أذا ما با صابر كي كان ما ايتشن كي قطوذ دريت كي نوكاش خضاي ما ايتش دريت كي كاش واجيبي المسلماني كي دامالي ذويدن ما شوشتتية كي دون ما ايتش كل كي كابا آمر زوتي جلشانه أفيقا من صلى الله عليه وسلم كي كت سورة دوز مشتين من مير كي انتي إكامليذ كي تا قواعد تيتا أصول تي الذين آمنوا دوت بماروش كاش إيماني وعملوا الصالحات دوت ما فنوش كماروش مثلا مسملان هالكن انضلالت باين شدون شكتون شدون يا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كالزون هاكن شي شوجت تي كان برش مئيسن مثلا يثون شي شوشت كينا مبا صابر سنو كاش قضينا ما ايسن اوذ الدريت كينا كابا امر زوتي جل شانو تيشتو اشتا
جواب شو مشتي مير فور اكا قصدين كي تيفيت فد اخوان المسلمين يعني ثوت مترقو ديشكا اتي تيفيت فر اخوان المسلمين يعني سيكا فيلو شكا بوين تسي بونوين تك بونوين ساكن صحيح ساكن صحيح
أخوة مسلمين نكان صحيح إلا في ألنتي يثير هالكن مئيت إسلام ممليذ إسلاميات، لكن نكي كالزوين هالكن شعشت إسلامي نكي كالزوين شعشت إسلامي آش إسلامي سيكوري كاثان أبو حنيفة آش إسلامي سيكورج كاثان ماليكي آش إسلامي سيكور كاثان شافية سيكور كاثان همبرية نوكي كالزون هالكوت أثير من إسلام شخاش إسلامي والله جيسكوش بيوش إيش كاكام سوى إن سوريا كان مثال بوكر هونتي ني بيمسيمون و تي نوكاشت عالم الجاهل لكن كا هررت اسلاميه زامر تو ايس نوض ابورفيك من يهوديه كاباس ثيكن شوني يو ثيكن كاباس ثيكن كتو نجبتيه ka marrë për të shëtikëtu të qafja, i ka thonë këj muslimani ati jahudit, velan, eslim, vele këtel tak. Jebanu musliman, i thët jahudis, jesë pët myti qitash, e tutët, dridhët, thët, ja, më falë, qëka me ba, thët, vëllaj, nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta. Qështu tesh, kretë gjemati që janë në tokë, në dunia këtu, e thojnë islama, islama, islam, shumisa tyne nuk kalëgjohën që është islami. Bëll e keni mi marrëvesh që nuk e kanë marrëvesh të harap dheri që tash që me thirë pegamberin me thani ja Rasul Allah shafa ke nuk është gjajzë, ke është haram, duhet me lypë pe Zotit, ja pegamberi sallam, ja se me ba nedhër pegamberit, vorit pegamberit, vorit Abu Hanifës, vorit Abdul Qadir Gjelani, këta që janë aulia, me ba beje, me besue, ata që bajnë beje me aulia, kreta e në shirqiat, këta harapti i bajnë këta sene, që nuk janë pe imanit. Fa ata që nuk janë harap, kanë me kanë në dalaret ma shumë se këta që janë harap. Këta mesele, u kuan muslimin e qeter, Gjumat, Tabligh, Hizb ut-Tahrir, nuk i kalzojnë hiq, i len halkun dalalet. Por që këtë sebeb në thona, mas esni me këta gjemaat, illa me amen. Ju jene musliman, edhe na jene musliman. Lakin, na kena qef, me na kalzojnë qysh ka eqë, pe kamene sa sëllëm, qysh ka pas i etikadin, ashtu në kena qef me eqen, nuk marrën gjohab. Se u kua muslimin kanë qefin veç me hinë barlaman, edhe me thanë në duhe në hëqumet islamijet, edhe shumë disa vjet i qojnën, edhe së mundë me banë gjohab. Pse? Pse nuk e kanë banë, thoni ju poplin, nuk e kanë banë poplin musliman. Bismillah. Ai musliman që nuk ka mësu dinin e tije, sparit. E dyta, pa thona, ka mësu, na kënë nuk ka mësu me pënua. Kur të bëhet hukumeti islamjetit, kanë më bëhet dushman me hukumetin islamjetit, këta musliman. Pse nuk e në ba të rbije në islam. Unë kam tha njëherën, Hizbi Tahrir, me një sebeb që nuk e din në halë këqysh, e kanë ba hukumetin islamjet. Dur me qitë karar. Islami e ban haram me qilë hanë. A thoni hane, khammara.
Po, për alkohol.
Ha?
Po.
Nuk e ban i taat u gjumitin, pse? Thet, une du me jetue. Une tesh 20 vjet që kë rizku jem për që ti vjen. E që jam su me ba muraba, riba, mahaur, haram. E që qika, gruja, nuk e mësu më mëmleje, nuk është këdhaj me besu e hëqumetit, islamjetit, duhet me kënë muslimani, musliman që me eqë hëqumeti me dini islamjetit këdhaj. Kështu nuk bajnë ëkhuan muslimin e Hizb ut-Tahrir, selefiin, kështu a bajnë tatbik islamin për mi vetin i tije, më sënaj vjen një zaman që mundën kur dur me qitë mret, mreti me esi kur që ka ba emër shëriati, ata thonë alhamdulillah që ka ardhë shumë mret që i ba një hyqim, sikur që dona na, ama ata që nuk e mësuar me ez me pun, nuk e bën kabull këtë mbretin që ez sikur që ka ba emër Zotit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A mërë dhe gjavapi?
Po.
A, këtër një.
To është suali 10. Për thotë gjithashtu dëshirë të di për gjematit të blik. Vetëm se këtu kësha dash të ceki se kam dëgju në kaset në cilin flet e u bëkër Gjizairi dhe shumë fjalë të mira flet për këtë gjemat. Për thotë, po do me ditë për gjematit të blik, e thotë ka një në kaset shrit se u bëkër Gjizairi ka lavdu shumë.
Banu aki e ka, i ka levduhe. Lakin unë e kujtej që levdimi e Abu Bakr Gjezairi këta gjemaat të blik një anë. Janë gjithës cilin anë. Janë i meselen, edhe unë e thamë që ta që i kena paa janë drejtë. Janë i kanë qefë me ezin shëriatë. Këta nuk janë sikur Ikhwan Muslimin edhe Hizbut Tahrir. Këta janë ma mirë sa ata, karshi që punojnë me islamjetin që kanë marrë dhështë. Punojnë. Janë i meselen, rallë për tyne që rrunë mjekërën, rallë për tyne që i vesh teshat e qafirëve, rallë për tyne që nuk falin në gjami. Kja, jani, kja shto është të mamë, jani. Kujtaj që Abu Bakr Gjezairi, për që ta mesele, i ka livduhe këta. Lakin, kujtajnë që të rëanë, nuk mundet më thanë Abu Bakr Gjezairi që i gjemaat të blikë ka gjemaat e kanë akidetin si kur që i selefijin. Selefijin në dunja kutë shkash, nuk mundet më thanë që i këta kanë një akidet dushman atyne. Nuk ka kështu. Në Selefijin ka në akidit një pëse, qënë që këthojnë në Kurani në sunnet, nuk ka dy Kurana, nuk ka dy sunneta. Lakin gjemaat të bligë nuk janë kështu. Pëse? Gjemaat të bligë me lanë qëtë livdim që une i livdoa ata me qëta, me lanë këtë në anë. Gjemaat të bligë ka për tyne që janë Hanefije. Ka për tyne që janë Shafi'i, banu aki ka për tyne që janë Maliki'i edhe Hanbali'i. Qashtu që janë mësua, qashtu bajnë. Nuk ka një fiqir, nuk janë mledhë karshi Kuranit e Sunetit pejgamberit, si kur janë Selefijin. Nuk thojnë me thërën, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, jani Zoti është nëlt, si kur që kanë thanë ulemat të parit, sahabet e tabiin, ila akhiri, thojnë Allahu alam. Nuk i besojnë ahadiset e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thëtë mëthëlen, jenzilu Rabbuna kulla lejleti në sëma dunja, thojnë Allahu alam, qka ka mana. Nuk janë yani, muahidin, salafijin, akida. Nuk mundet më thane Abu Bakr Gjezairi që gjemaat të blig janë sikur që e ka Abu Bakr Gjezairi akidet në tije. Nuk janë, nuk mundet më thane shto. Lakin i ka livdu një anë, sikur që i ka lëzoha vetën, shybes ka që këtën këtë anë, janë ma mirë se gjemaat tjerë, lakin nuk janë udhë tonë. Qështu duhet mi marvashk mësjenin. Wa bi hadha qadari kifaya, wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Për boja, për flok, për qika e re për burë, qëfar janë hukme? شكرت
فر شي مثوتي فر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينمي كي ماكسان شي قلت
بو بو كنيدي قا حالا
قوت انا يعني كيماويات
فاهم انا
سقاح هنا
امورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تبثو شيب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش انو كيثون كساي خضاب ميكرن كوردو ميبان انا مچيت بوي تبثوتي بوي انا نكثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي امور رشت تيتش هذا كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دوم مور رش بيتيت أكي مقصد ما سؤال تن كي آش جائز ونا بثام تش فيال هراف شفر مي مارغش سيكور تي أتي أتي تيين تري نوكيني بان بلاك سيكور أنا فلوك تي ميين بان باردة آش جائز بور تي 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 مي بان سبب شب تي بثو تي مي بان مبوي ولو تي آش بوي حناء أكي مقصد كي تبوية كي كندال تش تريا شكا كي مقصد
عد بوية كندال تراش يعني
كندال تريا أمورشت أكي مقصد كي تي يسأي يسكو ميبا فلوك متيت بوية كي كندال تش ثم جيسا تينا بوية تأكني فا أكادار كد زمان أجائز فرموه نك أجائز فريوه أجائز فر بلاك انتامه نك أجائز فر قرون تانه بلاك قروه ياما أش بلاك سيكورونه قروه يوتا نك أش بلاك أش ريه سيكورتيه مدام فلوكت هلا نوكيان زبرذوه نوكاش جائز ميبا مهنا يسا ميبا مكتبوه تيكندال تش او مروش كثوهم اثم تي هنا مسيان بلاك ازبرذو ميك رايامة اجائز ميبا كتبوه تكريت الا شكاش بوي ازيز
الا ازيز
الا ازيز بسا بيغامي صلى الله عليه وسلم كاثان دو حديثة كور بيغامي صلى الله عليه وسلم اكاشي الميتين اكاهي اكامشي كفرين كاكان الميتين بابا حضرتي ابو بكر الصديق كاكانتو أكا برو جالتي بابنتي تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أكا فا پیغمبر ميكرن اي باب ابو بكرت بار سيكور كتوني سيكور
دورة
يا قطن سيثون
سيكور ليشي
يا نكاش ليش
پاموك
سيكور پاموكي إبار أكافا في غمية صلى الله عليه وسلم ميكرني بابس أبو بكر إدبار سيكور فموكي إكاثان غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد نرون يعني كنت إدبار ضيم شيء كان ميكر لكن لقونه في زيزس كواش حديثي بار حديثي دوت ست فيغامي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. بلوم بلوم ذوني بلوم يو سافيت توكا كم فولك تشيال بلوم بلوم ديسا بلوما كا نيكتو ديز تشتو فت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کام آرن کت امتی تی دیسا اقوام ای ناپن بوی دیز فلوک اتونه میک راسی اسا کریتن که حواسل تیر یعنی دیز سیکور که ویسی اکا که پلومی نوكا مارن ايرني جنيتت يعني عندما ثان نوكين جنت يعني اشني حرم يفورت شم شكرت بتابوية تيكندال كريت اجايز ميبون ان كام كانس كانس ثاني كانيو ان كامت كانس إلا كي بوي تنب بوي زيز كأش حرام لكن بركة بركلاك بركاتي تي كافيدو فلوكت مباد زباردة أما بكاتاتي انتري سي كورتي باين صد دي ساقراء كنيني أمنين باروكة باروكة أتاتي يان دي سا كابوشة مفلوك مفلوك صد مفلوك زيزا نيسر مس نيسر مفلوك سيكور فلوك تتوية سيكور سي مثلا ذهب
ألطان
ألطن ألطن سيكور ألطني هير هير دي ساكتو زيزا باردا ديزكا كيا أشت حرام بسا تغيير لخلق الله هذا نكاش صبغ نوكاش با بلاك اشتري لكن بور جديد دما كالجو ني ني بوي تري كي نوكاش جايز شكرت ني فيال من رو بوي ني بار يا با بلاك ما اي بوي اجايز الا بوي ني زيز والحمد لله رب العالمين.
شيخنا قبل ما يذهبوا الاخوه
يلا سيدي نفضوا هاي ساعي داش بسم الله
فجو كورو فبنا إن شاء الله
نخمونا تشمنا في موال إن شاء الله دي ساديت كابرسين مثلا ينوفين
سبريسين شيدا
دي بشميتي بريسين لكن نخمونا مناف مع جيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا وجايني مير
مير سيتي
الحمد لله الله مير
شناش مير
الحمد لله
الحمد لله.
يسيني هجا اني مير
مير مير شم
ابو الوذني
كبك كبك
الله يرويت هجا
كيفش ناش
الله انا شتريد ببوي هاقاتي مبو تلفون مير بو ازان تلفوني
وناس كم كان كتو
ارنا
نو كم كان كتو
ايوا
كم كان ياشت
بو
صد كم ارض
ما شاء الله يكون لارقا بونغات
ان حمى ادن
نكديكوش
كهير بيدي
ايوه ان شاء الله ميكني كبرسيوجو
مير ان شاء الله
الحمد لله بوندشتا مبو تليفون بر زياره ميبو سا يا javën që vjen, inshallah, unë do të bëj sefer për mëmleket edhe të soaret që kina pas me isos.
Kur do me shkuar mëmleket?
Gjuman që vjen.
Gjuman këtë, ja, atë qetërën?
Po.
Oh. Inshallah, përpjekna, ulau me telefon, e të shtunën jashtë të dilën.
Po.
E bëjmë një itifak.
Inshallah. Allah i rujtë, hoxha.
Une kam arë këtu, e kam gjithë ka arë një telefon, të disa shoqtë të mi, ka thënë e i shoqi, është në Saudija. Mas haqit dhe ma arë të une, por me shku me te në Albanije. Kujtoa që me kënë që ka gjanë dorë, me shku në qofë që mushat men një mua, me shku me të marë ty me njëve.
Hazër, Hoxha.
E, lakin ti dhe me shkuve.
S'ka problem, Hoxha. Unë e bëj telefon të ti.
E, a mund është marë kur dënë në?
Kur dush, Hoxha.
E, ka më ardhë mas haqit.
Hazër jam, Hoxha. Në midis natë si dush.
E, që është me folë me tyve?
Unë inshallah, Hoxha, mas haqit, dy dit mas haqit, bëj telefon të ti.
Jani 14-15 dhe l'Hijja.
Po.
Që tu pani jani.
Po. Edhe me majtë gjevapin ti, inshallah bëhet mirë.
Inshallah.
Ola, Hoxha, bëhet shumë mirë me shku në Albani.
Une jani, thojnë harap që e keni këtë fjallë dikur, u kaddimu rigjlen u okhiru okhra. A keni po?
Po.
Qënë që në qofë që i dameshku kë me emrin i hëqumetit, une nuk kam qef.
Po.
Amma në qofë që i dameshku me emrin, një hoqë për hoqëllarëve, ja një gjëmënje për gjëmënjatëve, bënë vaki i shkej. Kja një mesele. Mesele qeter, du me ditë vetën kur shkojmë atje, a kena alakat me hëqumetin, a me shabin, në qofë që kena alakat me hëqumetin, nuk kam qefë. Në qofë që e kena alakatin me shabin, s'ka gajle. E këta mesele, shoqi jem që i dhe më ardhë mas haqit, nuk di ja mundet me mnab gjohapa ja.
Po, Hoxha, aty në Albani, ka gjemijete që janë për Saudije.
E?
Se... Meselja që me kona lakatët me shab është letë mu vatjene.
Qka është?
është letë, jetirja, një sehel.
A.
Me s'mu pozi iqë me hukumet.
A.
Po.
Eh, si tjoftë mirë që ashtu do t'i aban, inshallah.
Inshallah, Allah i rujtë, Hoxha. Wallahi, me shkun atë në Albani shumë mirë bëndë, wallahi.
Unë e kujtej banë shumë mirë me kënë që kanë kap u dhe një drejtë. Amma masi janë hala si kur janë në gënë më shërit, valla nuk është kalaj me ba mirë atje me ilëm.
Po, Hoxha, mirë po shabi atje janë të undë për mengu për islam. Edhe kur të marrin vesh se një Albani që ka le نوبانی که دال بوتن عرابه اش بو تیتاری مغ فیالا ما شم زوند
انشاءالله زودی بر میر
الله یرویت حاجم
کیافش ناشم میر
السلام علیکم
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته